VOA. Addunyaa irratti namoonni vaayirasii koronaan qabamanii hanga dilbata kaleessaa galgalaatti lakkoofsi isaanii 13,020 ga'ee jira. As United States keessatti immoo namoonni 130 vaayirasii koronaan qabamuu isaanii aangawoonni ibsaniiru. Bulchisoonni kutaalee adda addaa kan United States lammiiwwan biyyattii vaayirasii irraa ittisuuf meeshaalee barbaachisan dhiyeessuun mootummaan federaalaa duubatti harkifatee jechuun komee dhageessisaa jiru. Aangawoonni federaalaa garuu lakkii dhiyeessaa jirraa jechuun falmu. Gabaasa Aarshaa Arbaasaadi Tujubee dhiyeessa.
Hayyoonni eegumsa fayyaa tallaalliin vaayirasii koronaa hojiirra ooluun yoo xiqqaate waggaa tokko kan fudhatu ta'uu walii galaniiru. Biyyoonnis ituu hin beekamin kan dhaqqabe lakkoofsa dhukkubsattoota hedduu akkasumas hanqina caasaa eegumsa fayyaa isaanii mudatuuf qophee gochuu qabu. Yuunaayitid Isteetsi keessaa mootummaan federaalaa qophee gaangoone jechuudhaan komee hedduun irratti dhiyaataa jira. Mootummaan immoo gama hundumaan itti fuulleffatamee jira jedhe. Dhaabbata bulchiinsa yeroo hatattamaa federaalaa FEMA'f bulchaa akka ta'an Piit Gaayinar fuula meeshaalee barbaachisan kan biyyoolessaarraa, kanneen meeshaalee dhiyeessanirraa, kanneen arjoomanirraa argaman bakka barbaachisutti ergaa jirra. Kun ta'aa jira. Bulchaawwan kutaalee fedhiin isaanii guddaadha. Addunyaanis akkasuma waa hedduu barbaada jedhan. Daandiiwwan magaalaalee duwwaa jiru. Kutaaleen itti dabalas lammiiwwan akka manaa hin baane guyyaa guyyaadhaan ajajaa jiru. Bulchaawwan kutaalee adda addaa deeggarsi mootummaa federaalaa hatattamaan dhugaan jiru jechuun komee dhiyeessu. Bulchaan kutaa New Jersey Phil Murphy akka jedhanitti meeshaalee of eeggannoof oolan itti dabalaa baay'een nu barbaachisa. Meeshaalee barbaachisan akka tuulamaniif tarsiimoon akka jiraatu gaaffii guddaa White House'iif dhiyeessina. Kan nuti gaafanne keessaa kan isaan nuu kennan baay'ee xiqqoodha. Nuti garuu hojjettoota keenya waaltaalee eegumsa fayyaa akkasumas dhukkubsattoota keenya wal'aanuuf meeshaalee of eeggannoo kana hedduu nu barbaachisa jedhan. Sababaa nuti qophee hin gooneef namni du'aa jiraa kan jedhan immoo bulchaa kutaa Michigan Gretchen Whitmer rakkoo jiru furuu nan danda'a. Kanaaf immoo mootummaan federaalaa ogeessota adda durummaadhaan gargaarsa kennaniif waanan dhiyeessu akka naaf kennu mirkaneeffachuun barbaada. Namoota dhibee kanaan dararamaniifis meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru dhiyaachuu qaba jedhan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kaleessa galgala tuuta oduuf ibsa kennaniin vaayirasiin kun vaayirasii chaayinaatii jechuudhaan meeshaaleen barbaachisan garuu kutaaleef ergamaa jiru kaan immoo duruu ergamaniiru jedhan. Meeshaalee wal'aansa fayyaa hedduu qabna ergamaa jiru. Kana keessaas meeshaa hafuura ittiin baafachuuf gargaaran, maaskii afaaniif funyaan ittiin cufatan, gaawonii kan fuula ofii ittiin haguuggatan, gilaaviin hedduminaan Waashingtoniif Niyuyoorkiif ergameera jedhan. Lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii naannoo addunyaarraa heddummaataa adeeme yeroo ammaa lakkoofsa namoota guutuu addunyaarraa du'anii 14,000 ga'eera. Kan akkaan dhahamte bulchaan xaaliyaanii akka jedhanitti caasaan eegumsa fayyaa isaanii rakkoo hamaa keessa jiraachuu tuqanii kanneen vaayirasii kanaan qabaman 10 keessaa tokko ogeessota wal'aansa fayyaati jedhan. Be away.